สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Why Cafe คาเฟ่สำหรับคนหลงทางเล่มนี้เขียนโดยคุณจอห์นสเตเลสกี้นะครับก็เล่มนี้ครับได้แปลมามากกว่า16ภาษาแล้วก็มีวางขายกว่า40ประเทศเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเล่มนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Alchemist แห่งศตวรรษที่21เลยทีเดียว The Alchemist นี่ก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือดังนะครับอีกเล่มหนึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับเล่มนี้ผมก็ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อเองนะครับผมยืมมาจากพี่ที่ทำงานก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มครับมีสปอยนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบฟังสปอยก็ต้องข้ามเอพิโซดนี้ไปก่อนนะครับเล่มนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าจอห์นคุณจอห์นเนี่ยเขามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับกับทั้งชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานเขาก็เลยลาพักร้อนครับเพื่อที่มีความตั้งใจว่าจะหนีไปชาร์จแบตไกลๆแล้วก็เหมือนกับไปพักกายพักใจแต่แล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดครับเขาเนี่ยประสบเหตุที่ทำให้ต้องหลงทางระหว่างที่เขาเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆจนเขาเนี่ยณถึงเวลานั้นเนี่ยครับเขาต้องพยายามที่จะขับรถเพื่อที่จะไปหาปั๊มน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเขาเนี่ยก็หลงทางละไม่รู้ว่าทางที่เขากำลังขับไปเนี่ยมันจะพาเขาไปที่ไหนระหว่างนั้นเองก็เริ่มค่ำลงเรื่อยๆครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับคาเฟ่ที่แบบไปตั้งอยู่ในที่ที่มันไม่น่าจะมีร้านคาเฟ่อยู่เลยร้านเนี่ยครับมีชื่อว่า The Why Are You Here Cafe นะครับแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในคาเฟ่นั้นครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็หาอะไรกินก่อนดีกว่าระหว่างที่เขาเนี่ยนั่งเปิดเมนูอาหารดูครับเขาก็พลิกไปที่หน้าหลังแล้วก็พบสิ่งที่น่าประหลาดใจมากเลยก็คือที่ด้านหลังของเมนูเนี่ยมีคำถามเขียนไว้3คำถามก็คือเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณกลัวตายไหมคุณพอใจกับชีวิตหรือยังหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างคุณจอนเนี่ยกับคนที่อยู่ในร้านคาเฟ่ร้านนั้นครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจ้าของร้านครับคนเสิร์ฟอาหารแล้วก็ลูกค้าเกี่ยวกับคำถาม3คำถามเมื่อกี้นี้ที่ผมกล่าวไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปไล่เป็นข้อๆนะครับตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะครับคำถามแรกเลยนะครับที่เจ้าเมนูอาหารเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับว่าใครเขียนคำถามแรกก็คือเหตุใดคุณจึงมาที่นี่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะเข้าใจว่าคำถามเนี่ยต้องการจะถามว่าอะไรนะครับเหมือนกับว่าเขาถามว่าคุณจอนเนี่ยมาคาเฟ่นี้ทำไมนะครับถ้าตอบตรงๆเนี่ยคุณจอนก็จะตอบว่าก็เขาหิวไงเขาถึงมาที่คาเฟ่นี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้คำถามนี้ครับมันต้องการจะถามว่าใครคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันนะครับแล้วคำตอบจะเรียกว่าคำตอบก็ไม่ได้ครับคำถามที่ซ้อนเข้าไปอยู่ในคำถามนี้อีกทีนึงเนี่ยมันก็คือเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณเนี่ยคืออะไรนั่นเองอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นคำถามที่เขาต้องการจะถามจริงๆนะครับก็คือเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของคุณเนี่ยคืออะไรทีนี้คุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกตามดูว่าแล้วเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณผู้ฟังเนี่ยคืออะไรครับหลังจากที่ได้ลองคิดทบทวนหรือใครที่ยังคิดไม่ออกนะครับอาจจะกดพอสก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่ผมอ่านแล้วผมไปนั่งคิดมาเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวขอแชร์ของผมเองนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับก็จะมีเป้าหมายย่อยลงไปอีกนะครับก็คืออยากจะให้ลูกเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่เองไ ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับเป้าหมายที่2ครับก็คือผมเนี่ยอยากจะทำสิ่งที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การทำพอดแคสต์นะครับการที่ได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ดูฟุตบอลแล้วก็การที่มีเวลาที่จะไปพบเจอกับคนที่สนิทอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตที่ผมก็ลองตั้งนะครับลองคิดทบทวนแล้วก็ลองหาคำตอบตามตัวหนังสือดูนะครับทีนี้เนื้อหาต่อไปนะครับหลังจากที่คุณผู้ฟังกับผมเนี่ยลองคิดเป้าหมายในชีวิตแล้วนะครับเราลองมาดูกันต่อว่าแล้วคุณจอนในเรื่องเนี่ยเขาได้พบอะไรอีกนะครับในหนังสือเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการขยายความนะครับโดยเดซี่เนี่ยเป็นสาวเสิร์ฟนะครับเธอเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ของเธอเองนะครับโดยที่ครั้งหนึ่งเธอได้ไปเที่ยวทะเลครับแล้วก็ไปเจอเจ้าเต่าตนุนะครับตอนที่เธอเที่ยวทะเลอยู่เนี่ยเธอก็เลยพยายามว่ายตามเจ้าเต่าตนุเนี่ยไปแต่น่าแปลกมากเลยที่ไม่ว่าจะพยายามว่ายขนาดไหนเนี่ยก็ไล่เจ้าเต่าเนี่ยไม่ทันนะครับทีนี้ความลับของเต่าเนี่ยก็คือเต่าเนี่ยครับมันไม่เคยต้านแรงคลื่นเลยแต่ว่ามันเนี่ยกลับใช้ประโยชน์จากกระแสน้ำเนี่ยพาตัวมันนะครับให้ลอยไปก็เลยทำให้เดซี่เนี่ยว่ายน้ำตามไม่ทันนะครับทีนี้เรามาเทียบกับเราครับเขาก็ถามว่าแล้วคุณจอนหรือว่าเดซี่เนี่ยหรือว่าพวกเราเองเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามว่ายทวนน้ำอยู่หรือเปล่านะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องของเต่าตนุเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยคุณลองคิดดูครับว่าคุณเนี่ยกำลังว่ายทวนกระแสน้ำอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เราวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลามากมายอยู่เนี่ยมันใช่เป้าหมายที่เราตั้งในชีวิตประจำวันนะครับเราทำสิ่งพวกนี้มากขนาดไหนนะครับเหมือนอย่างเป้าหมายที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยลองทบทวนดูว่าวันหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับคุณได้ทำตามหรือว่าได้ทำสิ่งที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยมันใกล้คุณเข้ามาบ้างหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยกำลังเสียเวลาไปกับการว่ายทวนน้ำและสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่มีวันที่จะไปถึงเป้าหมายของเราเองได้ครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับเป็นไปตามวัยนะครับตอนที่เป็นเด็กก็อาจจะเป็นแบบนึงเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็นอีกเป้าหมายนึงหรือแม้แต่ตอนที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเป้าหมายนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินมาแล้วครับในเล่มเนี้ยครับเขาก็เล่าถึงนักธุรกิจคนหนึ่งเขาก็ทำธุรกิจนะครับแล้วก็เลยหาเวลาไปพักร้อนนะครับโดยการที่ไปบินไปที่เกาะหนึ่งแล้วนักธุรกิจเนี่ยครับก็ได้เดินไปเจอชาวประมงที่กำลังนั่งตกปลาแบบดูแล้วมีความสุขมากเลยนะครับนักธุรกิจเนี่ยก็เลยเข้าไปถามว่าคุณชาวประมงเนี่ยวันหนึ่งทำอะไรบ้างทำไมถึงดูมีความสุขจังชาวประมงคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาก็มานั่งตกปลาเนี่ยแหละวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพอตกได้ดูแล้วว่าพอกินสำหรับวันนั้นเนี่ยก็เลิกแล้วก็กลับบ้านนะครับนักธุรกิจเนี่ยเขาก็ถามต่อว่าแล้วชาวประมงเนี่ยเคยจับปลาได้มากกว่าที่จะกินหมดไหมในวันหนึ่งเนี่ยชาวประมงเขาก็ตอบว่าเคยสิแต่ว่าถ้าดูแล้วได้เยอะเกินไปเนี่ยเขาก็ปล่อยปลาพวกนั้นไปเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วแค่ชอบตกปลาเท่านั้นเองนักธุรกิจเขาก็เลยถามต่อว่าทำไมคุณเนี่ยไม่ตกปลาทั้งวันไปเลยจะได้ปลามากๆพอได้ปลามากๆก็ไปขายให้ได้เงินเยอะๆจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเรือแล้วก็ออกเรือเพื่อที่จะจับปลาให้ได้มากขึ้นอีกแล้วคุณก็จะได้เงินเยอะขึ้นแล้วคุณเนี่ยก็ยังเอาเงินเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดออฟฟิศใหญ่ๆได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเนี่ยชาวประมงคนเนี้ยจะสามารถส่งออกปลาไปได้ทั่วโลกเลยภายในระยะเวลาแค่10ปีทีเดียวระหว่างที่นักธุรกิจเนี่ยเขาเล่าแผนธุรกิจไปนะครับเขาก็ตาเป็นประกายนะครับชาวประมงเขาก็เลยฟังแล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมจะทำสิ่งเหล่านั้นที่คุณว่าเนี่ยไปทำไมนักธุรกิจก็ตอบว่าเพื่อเงินไงพอคุณมีเงินมากพอเนี่ยคุณก็จะได้เกษียณตัวเองไงชาวประมงเขาก็ถามต่อว่าแล้วพอเกษียณแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนักธุรกิจเขาก็ทำหน้างงๆเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมชาวประมงเนี่ยถึงไม่เข้าใจนักธุรกิจเขาก็บอกว่าอ้าวเวลาที่คุณเกษียณแล้วเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะมานั่งตกปลาหรือว่าอยากจะทานข้าวเช้ากับภรรยาใช้เวลาสบายๆหรือว่าเล่นกับลูกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลย ชาวประมงเขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะก็เขาเนี่ยกำลังทำสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นไงตั้งแต่ตอนที่นักธุรกิจมาเจอเนี่ยเขาก็ดำเนินชีวิตแบบนี้อยู่แล้วแล้วจะให้เขาเนี่ยไปจับปลาให้มากขึ้นและทำสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยไปทำไมนะครับอันนี้เนี่ยผมส่วนตัวนะครับผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยมันทำให้ทุกครั้งที่เล่าหรือว่าได้ยินเนี่ยครับมันทำให้ฉุดคิดทุกครั้งเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเราเนี่ยกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายในชีวิตของเราหรือว่าเรากำลังทำงานเพื่อเป้าหมายในชีวิตของคนอื่นกันแน่นะครับอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันดีมากๆเลยนะครับคุณจอนเนี่ยได้ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงครับที่อยู่ในธุรกิจโฆษณานะครับผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าถึงโฆษณานะครับว่าโฆษณาในบางอันเนี่ยส่วนใหญ่เลยของโฆษณาเนี่ยมันก็จะพูดคือเขาต้องโฆษณาเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีการชักจูงโดยการที่บอกว่าบอกประมาณว่าถ้าคุณใช้สินค้านี้แล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการขับรถคันนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความหมายหรือว่าการกินไอติมอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากๆหรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณเนี่ยได้รับแหวนเพชรจากคนที่คุณรักเนี่ยคุณก็จะมีความพึงพอใจมากๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็คุยกันนะครับแล้วก็พูดว่าเนี่ยแบบจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับวงจรอุบาทของทุนนิยมเลยก็คือทำงานหนักหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบนะครับพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นแบบแป๊บเดียวนะครับไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยจากนั้นก็กลับมาทำงานต่อครับดีไม่ดีเนี่ยก็จะยิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็ไปซื้อของที่แพงขึ้นวนไปอยู่อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเป็นวงจรอุบาทนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะของมันก็ขายได้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็ล้วนแต่พยายามที่จะมีของมากยิ่งขึ้นทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คนเหล่านั้นอาจจะหลงลืมอะไรไปบางอย่างนะครับว่าแล้วเวลาที่เขาใช้ส่วนใหญ่ของวันเนี่ยเขาทำตามเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่านะครับทีนี้สิ่งที่ผู้หญิงที่เป็นคนเล่าเนี่ยเขาทำก็คือเขาก็เลยนึกขึ้นได้ครับแล้วก็เขาเนี่ยเลิกปลนเปลือตัวเองด้วยสิ่งของนะครับหลังจากการทำงานหนักเธอเนี่ยได้ลองใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงทำในสิ่งที่เธอชอบจริงๆนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มจาก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่แน่นะครับปลายทางของการทำแบบนี้มันอาจจะเป็นการใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไปกับสิ่งที่คุณชอบก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอาชีพได้และอาชีพนั้นเนี่ยมันทำเงินให้คุณได้นะครับถัดมาครับคำถามที่2ของเมนูนะครับว่าคุณกลัวตายไหมคำถามเนี่ยครับสรุปสั้นๆเลยก็คือที่คนเรากลัวตายเนี่ยเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเราอ่ะกลัวว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานั่นเองในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้เป้าหมายแน่ชัดนะครับแล้วก็กำลังทำมันอยู่หรือทำมันเสร็จไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่กลัวแล้วที่จะตายนะครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วจะกลัวตายไปทำไมเพราะว่าบรรลุเป้าหมายในชีวิตไปหมดแล้วนะฮะส่วนคำถามที่3ที่ว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตแล้วหรือยังเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นประโยคในหนังสือนะครับเขาพูดว่าจนกว่าเราจะไปได้ไกลกว่าการรู้เหตุผลที่มาที่นี่และได้ลงมือทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังฉันไม่คิดว่าเราเนี่ยจะพึงพอใจกับชีวิตได้นะก็คล้ายๆกันครับก็จริงๆแล้วข้อ2คำถามที่2กับคำถามที่3เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปในคำถามแรกนะครับแก่นของหนังสือเล่มนี้มันก็คือการที่ถามพวกเราว่าเป้าหมายในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราอะทำมันหรือยังเราเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งวันหนึ่งของเราเนี่ยไปกับเป้าหมายของเราเองหรือว่าไปกับเป้าหมายของคนอื่นนะครับทีนี้กลับมาที่เมนหลักของเรื่องอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครบางคนที่หลงไหลในสิ่งที่ทำคนคนนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วครับเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วพอเขาทำสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆใช่ไหมครับเขาก็จะเก่งแล้วดูแล้วเนี่ยคนภายนอกมองเข้าไปเนี่ย ดูคนเหล่านี้ดูแทบจะไม่เคยเหนื่อยเลยนะครับหรือว่าแบบไม่ต้องหนีไปชาร์จแบตเลยแถมไอ้ความรู้สึกพวกนี้ครับมันยังแผ่ขยายไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยคนรอบข้างเนี่ยที่อยู่รอบๆคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้จนบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายเลยทำให้เหมือนกับว่าคนเหล่านี้ครับดูเหมือนเป็นคนโชคดีนะครับอันเนี้ยเขาก็พูดถึงคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็กำลังทำมันอยู่นะครับสรุปดังนั้นเนี่ยนะครับหนังสือเล่มเนี้ยเขาไม่ได้มีวิธีที่จะตอบคำถามตรงๆหรอกว่าคุณเนี่ยจะไปค้นหาเป้าหมายในชีวิตได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาสรุปตบท้ายว่าแต่ละคนเนี่ยล้วนมีวิธีการค้นหาเป้าหมายเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เนื้อหาที่เอามาแชร์ก็ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เล่มนี้ก็ชอบอยู่พอสมควรเลยครับแม้ว่าผมเนี่ยจะรู้เป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าหลังจากอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยมันก็ชัดขึ้นนะครับเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วก็ยังเป็นการย้ำเตือนตัวเองด้วยว่าเวลาวันหนึ่งเนี่ยคุณใช้ไปกับอะไรบ้างใช่เป้าหมายของคุณหรือเปล่านะครับผมคิดว่าแต่ละคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะได้ข้อคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนฮะสุดท้ายครับฝากติดตามอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ในทุกช่องทางเลยที่คุณรับฟังแล้วก็ตอนนี้มีใน YouTube แล้วด้วยนะครับดูใน YouTube ก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือที่ชอบสวัสดีครับ